რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის საუბრებს. გადაცემას დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ძალადობაზე, მის გამოვლინებებზე და ძალადობის მიმართ დამოკიდებულებაზე. იმის მიმართ დამოკიდებულებაზე აგრეთვე საზოგადოებისა არ გულისხმობ მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულ უწყებებს, იმის მიმართ დამოკიდებულებაზე, რაც არის უკვე ცნობილი და შესწავლილი იმ პრობლემების და გამოწვევების მიმართ დამოკიდებულებაზე. ბუნებრივია, ჩვენი მსმენელი ხვდება, თუ რა გახდა საბაბი დღეს ჩვენი ამ საუბრისა. სულ ცოტა ხნის წინაც რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენ ვილაპარაკეთ არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დღევანდელ სტუმრებთან ერთადაც გავაგრძელებთ ამას. ჩვენს გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად ყავს თეონა კუჭავა, გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის წარმომადგენელი და შორენა ზედგინიძე, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის სოციალური მუშაკი პროექტის დანაშაულის პრევენციის გაუმჯობესება ანტისოციალური ქცევის და კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის კოორდინატორი. მოგესალმებით, ქალბატონებო. და მსმენელს ვეტყვი, შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა, რა თქმა უნდა, შეკითხების დასმა, თქვენი მოსაზრებების გამოთქმა ამ აწუკვე ტრაგიკული სრულიად შემთხვევებით დამძიმებული, უახლესი შემთხვევებით დამძიმებულ თემაზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 1 დეკემბერს მომხდარზე, რასაც ორი არასრულწლოვანი სიცოცხლე ემსხვერპლა, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოაქვეყნა გუშინ განცხადება, სადაც არის პროკურატურის, უკეთესად თბილისის პროკურატურამ, სადაც არის აღწერილი პროკურატურის ვერსია იმისა, თუ რა როგორ მოხდა. და პროკურატურის განცხადების დასასრულს არის ხაზგასმული, რომ იმის გამო, რომ ინციდენტში მონაწილე ყველა პირი არასრულწლოვანია, ასევე ხსენებულ პირთა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ვალდებულების გათვალისწინებით, საქართველოს პროკურატურა კანონით შეზღუდულია მოახდინოს ხსენებულ პირთა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გავრცელება. აღნიშნულ საქმეზე მაქსიმალურად ეფექტურად და სწრაფად ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება სრულყოფილი გამოძიების უზრუნველსაყოფად, რომლის შედეგების შესახებ საზოგადოებას მიეწოდება დეტალური ინფორმაციაო. ამ ამბიდან სულ ცოტა დრო იყო გასული, გავრცელდა კიდევ ერთი ინფორმაცია, კიდევ ერთი ძიმე დანაშაულის შესახებ, რომელსაც აგრეთვე ემსხვერპლა არასრულწლოვანი. ეს მოხდა 2 დეკემბერს წყალტუბოს რაიონის სოფელ ოფშკვიჩში. ამის თაობაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მომხდარი მკვლელობის ფაქტი ცხელკვალზე გაიხსნა. გუშინ შედგა, როგორც ცნობილია, შეხვედრა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და განათლების და მეცნიერების მინისტრის. მათი გადაწყვეტილებით დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით უწყებათა შორისი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა. შეხვედრაზე მინისტრებმა ინფორმაციას გიკითხავთ ოფიციალურს. მინისტრებმა 2017 წლის 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე მომხდარ ტრაგიკულ შემთხვევაზე და სამომავლოდ დანაშაულის პრევენციის მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და განათლების და მეცნიერების სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უსაფრთხოების ზომების და მანდატურის სამსახურის როლის გაძლიერებაზე, ასევე მანდატური სამსახურსა და სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლობის თანამშრომლობის პერსპექტივებზე. მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ შედგება უწყებათა შორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შეიმუშავებს დანაშაულის პრევენციის კონკრეტულ გეგმას და პროცესს სრულ კოორდინაციას გაუწევს. ჯგუფის ძირითადი ამოცანა იქნება სკოლებში პრევენციული, საგანმანათლებლო და საინფორმაციო აქტივობების, საზოგადოებრივი წესრიგის და სასკოლო დისციპლინის დაცვის, ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიების გააქტიურება. სამუშაო ჯგუფი ასევე იმუშავებს არასრულწლოვნებისთვის ფსიქოლოგიური და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის ეფექტურობის და კონფლიქტ ტების პრევენციის მექანიზმების შემუშავებაზე. ამ ჯგუფის საქმიანობაში აქტიურად იქნებიან ჩართულები იმ სახელმწიფო უწყებების, არასამთავრობო სექტორის, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სფეროში მუშაობენ. შეხვედრაზე ასევე გადაწყდა, რომ საწყის ეტაპზე სკოლებში უსაფრთხოების მონიტორინგში ჩაერთვება საპატრულო პოლიცია. ამ განცხადებას ავრცელებს ორი სამინისტრო, რომელიც ხელმძღვანელებით შეხვდნენ. ქალბატონებო, იმისთვის, რომ ეს მიმდინარე, ასე ვთქვათ, ამბები შევავსოთ კიდევ, მინდა მსმენელს შევთავაზო შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება გუშინდელი ფრაგმენტი ერთი მისი განცხადებისა ხმის რეჟისორს თხოვ გიორგი გახარიას კომენტარი ჩართოს.
მე მითხრა გამამცხარება გამოთქვა და მისამძიმრო ოჯახის წევრებს. მოგეხსენებათ რომ საზოგადოების ყველა მხარეს შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო სხვა უწყებებს სამართლიანად გვაქვს ერთობლივი პოზიცია რომ გამოძიება ამ ფაქტზე უნდა მოხდეს სწრაფად ეფექტურად და რაც მთავარია სამართლიანად. მოგეხსენებათ ჩვენ მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მივახციეთ სერიოზულ შედეგებს. სამწუხაროდ 2 დეკემბერს, პროსტორად 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე ნომერ 4-ში შეიკრიბა 51 სკოლის 11 კლასელები. მათთან ერთად იმყოფებოდა ამავე სკოლის არასრულწლოვანი მერვე კლასელი, რომელთა შორისაც მოხდა კონფლიქტი. ამ კონფლიქტში არასრულწლოვანი მერვე კლასელის თხოვნით ჩაერთნენ თბილისის პირველი ექსპერიმენტალური სკოლის მოსწავლეები. სიტყვიერი დაპირისპირება მათ შორის გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში, რის შედეგადაც 2001 წელს დაბადებულ არასრულწლოვანს ლევან დადუნაშვილს მრავლობითი ჭრილობების მიყენების შედეგად საავადმყოფოში მიყვანამდე ეს არასრულწლოვანი გარდაიცვალა. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ დღეს მდგომარეობით დადგენილია ფაქტი, ჩამდენი ამ ფაქტის და დაწაყენებულია ბრალი მიმდინარეობს გამოძიება. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ მეორე ბრალდებული, რომელიც ასევე იდენტიფიცირებულია, მაგრამ ის ჯერ არ არის დაკავებული და მიმდინარეობს ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები მის დასაკავებლად და ასევე 2001 წელს დაბადებულ დავით სარალიძის ნამკვლელობაში ბრალდებულიც იქნება ასევე დაკავებული. ასევე მინდა ხაზგათმით აღნიშნო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ამის განმავლობაში სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაკითხეს დაახლოებით 150 პირი. ესენი გახლდათ არასრულწლოვანის მშობლები, მათი ოჯახის წევრები, ასევე მათი კანონიერი წარმომადგენლები. როგორც ფაქტი მინდა დავაფიქსიროთ, რომ გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა ძალზედ მცირე ხალხმა, ძალზედ მცირე ამ კონფლიქტთან, ამ ტრაგედიასთან დამოკიდებულებაში მყოფ ადამიანებმა. ეს არის ძალზედ სერიოზული პრობლემა და როგორც ჩანს ჩვენ საზოგადოებაში დანაშაულის აღქმა ჯერ კიდევ არ არის სწორი. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ისევე როგორც განათლების,
ეს გახდათ ნაწყვეტი განცხადებიდან, შინაგან საქმეთა მინისტრის გუშინდელი განცხადებიდან. მე შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს ჩვენ გადაცემაში ძალადობაზე ლაპარაკობთ და ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად. 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თეონა კუჭავა გაეროს ბავშვთა ფონდიდან და შორენა ზედგინიძე წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის სოციალური მუშაკი არიან ჩვენი სტუმრები. ქალბატონებო, ამ ფაქტს ბუნებრივია მოყვა დიდი გამოხმაურება საზოგადოებისა, თვალყურის მიდევნება იოლი ამისთვის სოციალურ ქსელებში. ეს გამოხმაურება იყო ძალიან განსხვავებული, სხვადასხვაგვარი. ერთი მიმართულება იყო, ასე ვთქვათ, იმისკენ, რომ კიდე უფრო რომ გამკაცრდეს გარკვეული ზომები სახელმწიფოს მხრიდან იმისთვის, რომ აცილებული იქნას მსგავსი დანაშაული და ტრაგედიები. თქვენი პირველი ფიქრები, თქვენი რეაქცია, თქვენი შეფასებები თუ შეიძლება პირებისა, რომლებისთვისაც ეს ყველაფერი გულისხმობ არა კონკრეტულ ფაქტებს, არამედ პრობლემები, არის უკვე ცნობილი დიდი ხანია და მონაწილეობს კიდეც თქვენი საქმით პროცესებში, რაც უკავშირდება დანაშაულის პრევენციას არასრულწლოვნებში.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მიუსამწიმო, რომ დაღუპული მოზარდების ოჯახებს და მთელ საქართველოს მართლა ტრაგიკულ შემთხვევებთან გვაქვს საქმე და ეს შემთხვევები კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებენ პრევენციის აუცილებლობაზე და პრევენციის მნიშვნელობაზე. ზოგადად ეს იქნება დანაშაულის პრევენცია, ძალადობის პრევენცია თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ცოტა ხნის წინ სწორედ თქვენს ეთერში ვსაუბრობდით პრევენციაზე და რაოდენ სამწუხაროა, რომ დღესაც უბრალოდ იგივე თემაზე გვიწევს საუბარი, ოღონდ უფრო დამძიმებული და ესეთი ტრაგიკული შემთხვევების ფონზე. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ პრევენცია ეს არ არის რომელიმე კონკრეტული ერთი კონკრეტული უწყების საქმე. პრევენცია ეს არის უწყებათა შორისი, ესე ვთქვათ, მექანიზმი, რაც უნდა არსებობდეს სახელმწიფოში, რომელშიც ჩართული უნდა იყოს ყველა უწყება, დაწყებული განათლების სისტემიდან სოციალური დაცვა, ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემები, რა თქმა უნდა მართლმსაჯულების სისტემები და ეს ყველა უწყება ერთობლივი ძალისხმევით უნდა ცდილობდეს პირველ რიგში პრობლემის იდენტიფიცირებას ადრეულ ეტაპზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პრობლემის იდენტიფიცირება, პრობლემისა, რომელმაც შესაძლოა დანაშაულამდე მიგვიყვანოს, შესაძლოა არც მიგვიყვანოს, მაგრამ იდენტიფიცირება ხდებოდეს ადრეულ ეტაპზე, მოხდეს დროული ჩარევა, ყველა ამ უწყებამ იმუშაოს კოორდინირებულად, რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა, რათა საქმე საბოლოო ჯამში არ მივიდეს დანაშაულამდე. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში არ მოხდეს არასრულწლოვნების სტიგმატიზება და მათთვის სიარლიყების მიწებება. ესეც საკმაოდ ისეთი ფაქიზი თემა და ფაქიზი საკითხია. ეს არის ზოგადად, როდესაც პრევენციაზე ვსაუბრობთ. ჩვენთან დღესდღეობით პრევენციის მექანიზმი შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს, რასაც ქვია ეს ერთიანი ეფექტური მექანიზმი, და ასევე ამას ხელს უშლის, ესე ვთქვათ, ამ პროცესს საზოგადოებაში დამკვიდრებული ნორმები, დამოკიდებულებები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რასაც ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ.
ეხლა სწორედ შენიშნეთ, იყო ერთი ხაზი, ასე ვთქვათ, შეფასებებისა, სადაც ლაპარაკი იყო ამასაკის მოზარდების, ასე ვთქვათ, რაღაც განზოგადება მოხდა რაღაცების სისასტიკის და ასე შემდეგ, რასაც მოყვა პასუხისხვების მხრიდან, რომ ამის უფლება არავის აქვს და ასე ლაპარაკის უფლება. ქალბატონ შორენა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როდესაც ასეთი ტრაგედიები ხდება, რისი და არის თუ არა აქტუალური, ან რისი განზოგადება შეიძლება და იქნებოდა ეფექტიანი, თქვათ, იმისთვის, რომ ვითარება გარკვეულწილად გაუმჯობესდეს. და ასევე ორივეს მიპასუხე ჯერ და შემდეგ დავსვამ შემდეგ
კითხვა. მე სამწიმრებ ოჯახის წევრებს და მთელ საქართველოს, ნამდვილად ძალიან სერიოზული და ну, მართლაც თული რაღაც მაი ენი თავღწერელი რაღაც მოხდა. რისი გაკეთება შეგვიძლია? პრინციპში ეს არის ძალიან სამწუხარო მაჩვენებელი იმისა, რომ საჭიროა დრო ჩარევა მოხდეს და საზოგადოება მიფიქროს იმაზე, რას გვაჩვენებს ეს ყველაფერი, სად მივედით, დღეს სად ვართ და მიზეზები ვეძიოთ იმისა, რა მიგვიყვანა აქამდე. მე თეონას დავეთანხმები, ყველა უწყება უნდა იყოს ჩართული ამაში და ამასთანავე დავამატებ საზოგადოებრივ ინსტიტუტებს, სკოლას, ოჯახს, ზოგადად საზოგადოებას. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა მოხდეს. ძალიან ჩვენ პრაქტიკაში, ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობთ კანონთან კონფლიქტში მყოფ მოზარდებთან, ანტისოციალური ქცევის მქონე მოზარდებთან. ჩვენი პრაქტიკა გვაჩვენებს იმას, რომ საჭიროებს აი ამ ინსტიტუტების ჩართულობას. ზოგადად ოჯახის დონეზე და გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევაც გვაჩვენებს იმას, რომ ძალადობის მეთოდებს, ანუ ძალადობრივ მეთოდებს 60% საზოგადოებისა ოჯახებისა თვლის ეფექტურად. გამოდის, რომ ეს ინსტიტუტები აქედან უნდა დავიწყოთ მუშაობა, მათზე უნდა დავიწყოთ მუშაობა. როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, ჩვენი ორგანიზაცია, რომ მშობლები იყვნენ ჩართულები ბავშვებთან მიმართებაში, ინტერვენციას როდესაც გეგმავთ, ძალიან გვიჭირს ამასთან და ამასთან გამკლავება, იმიტომ რომ ჩართულობა მშობლებისა იმდენად ნაკლებია, რომ ძალიან გვიჭირს ზოგადად ვიმუშაოთ ამ დონეზეც. სკოლა არის ინსტიტუტი, რომელმაც უნდა ამოცნობა მოახდინოს და ინტერვენცია დაგეგმოს ზოგადად იმ ნიშნებისა, რომელიც სარისკოა ზოგადად იმისა, იმისთვის, რომ შემდგომში ასეთი შედეგი არ მივიღოთ, რაც დღესდღეობით დადგა ჩვენ საზოგადოებაში.
სკოლა, რადგან ახსენეთ ეს ძალადობრივი, სხვათაშორის ეს აღნიშნული არის კიდეც აი გამოკვლევაში, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ სახალხო დამცველის მიერ გამოქვეყნდა. ვიცი, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით მომზადდა ეს გამოკვლევა, მისი სპეციალური ანგარიში, ასე ქვია უფრო სწორად, ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა მიმართ ძალადობის კუთხით არსებული მდგომარეობა. ერთ-ერთი საკითხი, რაც აქ არის აღნიშნული, სხვათაშორის, არის ის, რომ ეს დასჭის, ასე ვთქვა, დისციპლინური დასჭის ერთ-ერთი გზა არის ის, რომ ვთქვათ, გაკვეთილებზე დასწრების უფლებას, ანუ ბავშვის მოცილება ხდება სკოლიდან,
გარიდება ოქმები და ასე შემდეგ.
ეს დამოკიდებულება არ ეხება მხოლოდ ბავშვებს, რომლებ რომლებიც ვთქვათ რაღაცა აგრესიული ქცევით ან ასეთი ტიპის ქცევით გამოირჩევიან, ზოგადად ვიტყვე რთული, რთულად რომელი ბავშვიც მოეჩვენებათ, სკოლის მოქმედება და ნაბიჯები როგორც წესი მიდის იმისკენ, რომ როგორმე თუ პრობლემა მოიცილოთ, პრობლემას მოიცილოთ ბავშვი აქედან, ამ სკოლიდან და ნუ მერე ვისაც რა უნდა ისქნას. ბოლო-ბოლო ხომ ოჯახი და მშობლები არიან პასუხისმგებლები. ძალიან რთულია ხოლმე სიტუაციები და მთავარი რაც ყველაზე რთულია ის თუ როგორ აღიქვამს ამას თვითონ მოზარდი და რა შედეგი მოაქვს ამას შემდეგ მასში განწყობების ჩამოყალიბებას გულისხმობ და მის მდგომარეობას, ის რომ ასაკი სპეციფიკურია, ეს მარტივად რომ ვთქვათ და ძალიან გავამარტივოთ, ეს ყველასთვის ცნობილია, ასე ვთქვათ, როგორც ხო კარგი ბავშვებისთვის ყალებში ვამბობ რა თქმა უნდა და ცუდი ბავშვებისთვისაც ყველასთვის ერთნაირად რთულია ეს ყველაფერი. მსმენელი გვყავს ხაზზე? მოდით ვიდრე მე მიპასუხებდეთ კი არა და გავაგრძელებთ ამ თემას, მსმენელს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობს კაბატონ, მოგესალმები და
აი
იმ დავერწები რომ მე მაგალითად სკოლასთან თვითონ მოგესმოთ რა კავშირში გამოდიმეც თითქმის 30 წელზე მეტი ვიმუშავე სკოლაში და ასე თუ ისე ვისმენთ ამ პრობლემებს და რა მაინტერესებს ის კაბატონო. აი როდესაც ეს პრობლემა ხარ საქართველოში გამოვლინდა, ეს თუნდაც იმ დემოკრატიულ ქვეყნებში, ამერიკაში, თუნდაც რუსეთშიაც კი არის, სადაც ხა ბავშვები არამარტო ცივი არა, სამეთ ჩასაცროლი ერთების შესულან და თითქმის მთელი ეს მკვლელობების განუხორციელებლად მასობრივი და ეს იმათან ყოფს, მაგრამ ჩვენთან რო ეს პრობლემა გახდა ნამდვილად რკულსადკენია და სამწუხაროა და რაში ვიტყვი, აი მაგალითად მხოლოდ და მხოლოდ ახლა სკოლას რომ მხოლოდ და მხოლოდ ეკისრება, მხოლოდ და მხოლოდ ასწავლოს, მაგრამ სკოლა უნდა იყოს მაკორდინებელი ოჯახთან, საზოგადოებასთან კავშირში და მთელი სიმწიმე და ცენტრი უნდა გადადიოდეს სკოლას, მაგრამ მათი კავშირში ჩარჩება და ფულს საზოგადოებას, აი ჩვენ კადანიო გეხსნებათ ილია ჭავჭავაძის სარჩობელაზე, სადაც თვითონ აი პეტრესკირა და ნამ დამნაშავე იყო აი ადამიანების ახალგაზრდების კვლელება ჩამოყალიბებაში და პარამეტრებს ის აი თვითონ ამასთან დამატებული კიდევ აი ტელევიზიები და სხვადასხვა სადაც ამდენი სისასტიკეს უჩვენებენ და ეს სისასტიკე ხო მე უფრო გავა კვადრატში გამოვლენ კაკრაჩაში ბლინდება ცხოვრებაში და აი ყველა დიდი კომპლექსური მიდგომა საჭირო და მხოლოდ მანდატურების იმედად რო დარჩა სკოლა და რო მოიშალა ის ტრადიციები, ის წესები, რომელიც არსებობდა სკოლაში და ამოზელობითი ფუნქციები შეცვლილი ყოველთვის მაგოთ მოსწავლეთა უფლებებზე, მაგრამ მოვალეობები არ აქვს თუ მოსწავლეს მშობელსაც ხო მოვალეობა გააჩნია. კი ბატონო, ვიცი აი დანასაც კი ატარებდა, მე როცა სკოლაში დავიწყე მუშაობა 22 წელს ავიღე და ჩემი მეთექმე მეათე კლასელები უკვე იმავე წელს ჯარში ჩავიდნენ, მათაც ამოუღე, მე თვითონ ჯიბიდან დანა და უთხარი, ეს არა თქვენთვისა და რო დამფარო სკოლას მერე დაგიბრუნდა როცა ოჯახებში ხო და აი იმ დროინდელი დანების ფინოიფის ცენტრი იყო, რა ქვია, ჩინური დანები და კიდე სხვადასხვა დანები ჩამოვარდი და ბავშვებს ნამდვილად, მაგრამ არც ერთი მაგენი არ დამისვენი არ დირექციას ან არც ერთად ეს ჩვენ შორის მორიგდა და ურთიერთობა იყო მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის უმწრო უმწროს, მაგრამ ეს ვარი საერთოდ მოიხსნა და აი მთელი კომპლექსო და მეორე კიდე გასაოცრებელია, ახლა არასრულწოვანი არ შეგაიგაც 17 წლის ამ არასრულმა იქნებ კანონის არის გადასახე და აი ეს ზვარი უნდა დაიჭროს აუცილებლად აი ეს სამძიმე სიტუაცია და შეიძლება ეს 15 წლამდე დაგდეს და ზოგი შემთხვევაში 14 წლამდე შეიძლება სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ მოხდეს, არ მოხდეს ნობიტი და
გავიგეთ უკაცრავად, დიდ ბოდიშს გიხდით ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, წამნიშნულოვანი ზარიყო, უბრალოდ დრო ჩვენ შეზღუდული გვაქვს და მინდა რომ საშუალება მივცეთ ჩვენ სტუმრებს რომ გიპასუხონ და ასრულა იმით იმ ერთ-ერთი განწყობით საზოგადოებაში რაც გულისხმობს გამკაცრებას კანონის.
კი ბატონო,
ჩვენ გვილაპარაკია კანონზე ბევრი არასრულწლოვანთა მემართ, თუმცა სხვა გვარა სხვა მემართულებით და აქ კი პირიქით.
პირველ რიგში დავეთანხმები მსმენელს იმაში, რომ საჭიროა კომპლექსური მიდგომა და სკოლა როგორც ცალკე მდგომიანების მერი სხვა უწება, ცალკე მდგომი, ვთქვათ, იმ შედეგს ვერ დააყენებს, ესე ვთქვათ, და ვერ მიაღწევს, რაც არის საჭირო. ეს რა თქმა უნდა მართალია. რაც შეეხება კანონის გამკაცრებას და საუბარი იყოს სისხლისამართლის პასუხისმგებლობის ასაკის დაწევაზე, როგორც მეხვდი, ამას კატეგორიულად ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობის ასაკი ჩვენთან დადგენილია 14 წელია. სისხლისამართლის პასუხისმგებლობის ასაკი ეს მიჩნეულია, რომ არის ყველაზე ოპტიმალური პასუხისმგებლობის ასაკი, მაგრამ ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ პრევენციაზე. პრევენცია, ანუ სანამ დანაშაული მოხდება. ეს შეიძლება შეეხოს 14 წლამდე ბავშვებსაც და არაერთხელ გვისაუბრია 14 წლამდე ბავშვების თემაზე, რომ აქ მთავარია პრევენცია. ცია და არა მართსაჯულება და დასჯა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ისინი საერთოდ სუბიექტები არ არიან. აქ თავარია მხარდამჭერა, სოციალური სისტემების, განათლების სისტემების გაეფექტურება და არა ვთქვათ მართსაჯულების სისტემის, ესე ვთქვათ, ჩარჩოებში მათი მოქცევა. ასევე ეს ეხება პასუხისმგებლობის ასაკზე მოთყობავშებზე, პრევენციული ღონისძიებები მათთვისაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და პასუხისმგებლობის ასაკთან ამას არ აქვს პრინციპში კავშირი.
დიდი მადლობა ქალბატონ შორენამ, თქვენ მოგმართავთ ახლა და მიუბრუნდები, რომ სმენელმაც ახსენა ეს ილაპარაკა ბევრი სკოლის ნაწილზე, რადგან მას აქვს პედაგოგის გამოცდილება მრავალი წლის. იქ გარკვეულ შემთხვევაში მე არც კიდე ამისმენია ისინიო, ანუ ჩვენ შორის კი არის ვითარებები, როცა პედაგოგი ასე ვთქვათ შეაფასებს სიტუაციას, რა ჯობს ვთქვათ ბავშვის ინტერესებისთვის. მინდა ერთი თქვენ ახსენეთ შობლებთან მუშაობა გვიჭირსო. აქ მე ლაპარაკობდი სკოლის მიდგომაზე ზოგადად რთული ბავშვებთან სირთულეების მიმართ. გუშინდელ შეხვედრაზე ითქვა, რომ დანაშაულის პროვინციის კონკრეტული გეგმა უნდა შემუშავდეს და სრული კოორდინაციით უნდა განხორციელდეს ეს პროცესიო. ანუ ის რაც თითქოს, ანუ პრობლემა ცნობილი იყო, თუმცა ეს ყველაფერი აი ახლა უნდა როგორ თქვა, ამუშავდეს და ამოქმედდეს. ის დამოკიდებულებაც, რომ ბავშვი თავის პრობლემებიანად მოვიცილოთ, სხვა გზა არ გვჩება. ეს ყველაფერი უკავშირდება და ამაზე ბევრი წერს ასევე ისეთ თქმა მინდა ცოდნის ნაკლებობას. არ იცის, როგორ მოიქცეს. მე არ მეპარება ბევრი პედაგოგის გულწრფელობაში ეჭვი, როცა ის ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს. აი ვერ მოვერიეთ, არ ვიცით რა ვქნათ.
ხშირ შემთხვევაში არ იციან, როგორ გაუმკლავდნენ ამ სიტუაციას და ასეთი გზით ცდილობენ, რომ აიცილონ თავიდან ეს პრობლემა. არის შემთხვევა, როდესაც ამოცნობა უჭირთ ზოგადად ნიშნებისა, იმ ნიშნების
შესაძლებელია
სახეზეა. ეს იქნება ბულინგის ნიშნები თუ სხვა ნიშნები, მაგალითად ბავშვის მიმართ ძალადობა ხორციელდება თუ არა ვინმე მხრიდან, ოჯახის მხრიდან და ასე შემდეგ. და გეთახვებით, არ არის ამ უნარჩვევები, არა აქვთ, არ არიან ამით აღჭურვილი, რომ შეძლონ ამის ამოცნობა და შესაბამისად რეაგირება მოახდინონ. სწორედ სახალხო დამცველის ანგარიში შემოვიყვანეთ მაგალითად, სადაც 2.8%-მა იცის მასწავლებლებისა, როგორ მოახდინონ რეფერირება ძალადობის შემთხვევაში, ანუ ძალადობის ნიშნების ამოცნობის შემთხვევაში, როგორ მოხდეს გადამისამართება. არის შემთხვევები, როდესაც და პრაქტიკული ჩემს პრაქტიკაში მქონია მაგალითები, როდესაც მშობელმაც არ იცის, რომ არსებობს მანდატური სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრი, სადაც შეიძლება მიიყვანოს შვილი და გარკვეულ პრობლემებზე, რომელიც მას ახან საჭიროებებზე ისაუბროს ფსიქოლოგთან და მოხდეს ჩარევა. არ ვიცი, როგორ არის ეს სკოლაში, ალბათ უფრო მეტად იციან ამის შესახებ, რომ ეს ცენტრი არსებობს, თუმცა ამასთან დაკავშირებითაც მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ ფარავს მთელ საქართველოს, რესურსები მწირია. მართალია ეს ცენტრი არსებობს, თუმცა ვერ გაწყდება მთელი საქართველოს მასშტაბით დაფარვა არ ხდება ამის. რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით და პრაქტიკაც გვაჩვენებს იმას, რომ მასწავლებლებს უნდა მივცეთ ცოდნა იმისა, თუ როგორ მოხდეს ჩარევა, ინტერვენცია და პრევენცია ზოგადად დანაშაულის, მანდატურის ინსტიტუტი ზოგადად რაც არსებობს ხომ, ამის გამოყენება შეიძლება უფრო ეფექტურად მოხდეს, მანდატურმაც შეიძინოს ის უნარჩვევები, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ ამოცნობა მოხდეს საჭიროებების ბავშვების. ძალიან მარტივად შეიძლება კონფლიქტის საწყის ეტაპზე ამ კონფლიქტის მოგვარება, ელემენტარულად მედიატორის ფუნქცია რომ იტვირთოს მანდატურმა და სკოლის შიგნით მოხდეს იმის განხილვა, რა მოხდა ბავშვებს შორის და არ გამწვავდეს და არ გაღრმავდეს ამით კონფლიქტი. ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება ამით. ზოგჯერ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მასწავლებელი არ თვლის გარკვეულ ნიშნებს მნიშვნელოვნად და ეს ყურაცაღებად და ფიქრობს, რომ ამას მოაგვარებენ თვითონ ბავშვები, ცდილობს, რომ არ ჩაერიოს. მეორე საკითხია, თვითონ ბავშვები მიმართავენ თუ არა უფროსებს. ნდობის ფაქტორი ადმინისტრაციის
მიმართ. აზრი არ აქვს, ბევრი ბავშვი პოზიცია იყო გამოკლებული.
როდესაც ბულინგის მსხვერპლს უნდა რომ მიმართოს და გააცხადოს ამის შესახებ, თანატოლების მხრიდან შეიძლება დაცვინ უარესად მიიღოს და დაცვინვის მსხვერპლი აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული.
ამიტომ არის საჭირო
ჩაშვება, დიახ. ანონიმურად მიმართოს ადმინისტრაცია. ესეთი მექანიზმები რომ არსებობდეს, რომ შეძლოს ბავშვმა რომ ანონიმ ან სხვა ბავშვმა რომელიც შეესწრო ძალადობას, მან გააცხადოს ამის შესახებ ნდობის გაზრდა მნიშვნელოვანი და ერთ დავამატებდი 2006 წელს ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაცია ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც გამოჩნდა რომ თუ გამკაცრდება სკოლაში არ იქნება ანუ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა ეგრეთ წოდებული თუ გატარდება სკოლაში და სკოლა ორიენტირებული იქნება ძირითადად დასჯაზე, ეს გამოიწვევს უფრო მეტ ჩაკეტილობას და უფრო მეტ შფოთვას მოსწავლეებში და შესაბამისად ამით პრობლემა ვერ მოგვარდება.
აქვემი და კი ბატონო, შესაძლებელია აზრი გავაგრძელო.
დიახ, თეო.
პრევენცია არ გულისხმობს რეპრესიული ღონისძიებების გატარებას, არამც და არამც, იმიტომ რომ ამას უკუ შედეგი მოაქვს. ხანგრძლივადიან თუ ასე შემდეგ ახლო მოკრევადიან პერსპექტივაშიც. ეს უნდა იყოს აუცილებლად მხარდამჭერი ხასიათის. აი მანდატურებზე როცა საუბრობდა შარენა, ჩვენ იდეაც ქონდა რომ მანდატურს ქონოდა მხარდამჭერი ფუნქცია, ის ყოფილიყო მრჩეველი, მას ქონოდა ოჯახთან კავშირის საშუალება და გარკვეულწილად მედიატორის ფუნქციაც ეტვირთა. აი ესეთი მხარდამჭერი ღონისძიებებით არის შესაძლებელი პრობლემის მოგვარება და არა რეპრესიული ღონისძიებების გატარებით. ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ რეპრესიულ ღონისძიებებს თავისი უკუ შედეგი მოაქვს.
შეიძლება კიდევ უფრო გაიტანოს ხო პრობლემა სკოლიდან, მათ შორის ოჯახიდან და ასე შემდეგ. სვენელი ყავს ხაზზე, დილო მშვიდობის.
გამარჯობა კალბატონინო.
დიახ,
ალბეთ მეstownეს და მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი ეს მოვლენები რაც ხდება და რაც მოხდება, მე მგონია ყველა იმისი ბრალი იქნება, ნებსი თუ უმებლიეთ, ვინც ჩათვალა რომ მოსწავლე არის გინდათ პედაგოგი, გინდათ ფსიქოლოგი, გინდათ სამართალდაცვამი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ბიოლოგიური არსება და მისი ჩადენილი დანაშაული უფლება დარღვევა, ეგ ლანძღვა, გინება, ცემა, ტყება, მკვლელობა არის მხოლოდ და მხოლოდ ქმედება, არის დანაშაული, რომელიც შეიძლება გამოისყიდოს სისხლის სამართლის ან სამოქალაქო კოდექსის მხრიდან და ამით იჩერდება ყველაფერი. ანუ ის ჩვენ ვაქციეთ ბიოლოგიურ არსებას და არ ვეუბნები ჩვენ რომ ეს არის ცოდვა, აი ცოდვის ინსტიტუტის ელემენტი, რომელიც ზოგიერთმა არასამთავრობოებმა თავისუფლების ინსტიტუტის მეშვეობით გამოაგდეს, რომელიც ასევე არსებობს ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, მოწყვლის ინსტიტუტის სახით, რომ მისულიყო სკოლაში და აი დაელოცა თუ ამ დროს ნახავდა მანდატურთან ერთად ფსიქოლოგთან
თემა ეს ცოტა კი ბატონო მესმის
ჩვენს რომ დიახ, რომ რა უნდა თქვი და სკოლაში შავებს, მოდი ვიყო ყავდეს გოლებაბნელი ბავშვები, შავები ქადაგებენ სინათლეზე, პასუხისგებლობაზე და არა გოლებაბნელი ყავდეს, რომ მარტო არ დააშავო, იმიტომ დანაშაული არის დანაშაული და ის ცოტო არ არის.
აი
ყველანი არიან იმ ბავშვების ყველები, ვინც კი მოწყვლის ინსტიტუტს ხელი შეუშალა, რომ ყოფილიყო სკოლაში შეძლებს და მაგურად.
მადლობთ, დიდი მადლობა. ბოდიში გიხდით.
ალბატონინო. აი
მაპატიეთ, დიდი ბოდიში დრო აღარ გრჩება. გასაგებია, ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი თემა, ვთქვათ, რელიგია და სკოლა ამ ასე ვთქვათ, საკითხზე არის ჩამოყალიბებული მოსაზრებები, გამოცდილებები და თქვენ რომელ მოძღვარზეც ლაპარაკობთ, ის ვერ იქნება დიდი ალბათობით ყოველას მოძღვარი ხომ, თუ გავითვალისწინებთ რელიგიის მრავალფეროვნებას ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის გისმენთ წუთნახევარი გაგრჩება და მინდა რომ
ამ ნაწილის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიგინების შესახებ მინდოდა ასევე
თუმცა ასე შეიძლება ფიქრობდეს ამ
სუფლებას მეთქვა, აი ყრევა რაც ვახსენეთ ბევრჯერ და რომელიც UNICEF-მა ჩაატარა 2013 წელს, ძალიან საყურადღებო მიგინებას გვთავაზობს, აი ზუსტად რაც არის გამოძახილი იმ პრობლემების რის წინაშეც დღეს ვდგავართ, როდესაც რესპონდენტებს ვეკითხებოდით, თქვენ განაცხადებთ თუ არა ძალადობის შესახებ, როდესაც თუ შეესწრებით ბავშვზე ძალადობას, მხოლოდ 100-დან 4, ეს დასრულ მოქალაქეებზია საუბარი თან. 100-დან 4-მა განაცხადა, რომ ის განაცხადებდა და მიმართავდა შესაბამის ორგანოებს და ასევე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს იქნებოდა ძალადობის მძიმე ფორმა. საზოგადოება ბავშვზე ძალადობას არ აღიქვამს სერიოზულ მოვლენად და მათ შორის სპეციალისტებიც გამოიკითხა სწორედ იმ რეფერალში ჩართული სპეციალისტები და ისინიც ამბობდნენ, რომ ბავშვზე ძალადობა, ეს არის ოჯახის საქმე და ისინი ჩაერევიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის უკიდურესად მძიმე ფორმებს იღებს.
ესეც
საყურადღებო მიგნება და როცა ვამბობთ საზოგადოების ხარდაჭერაზე და საზოგადოებაში დამკვიდრებულ ნორმებზე, პირველ რიგში აქედან უნდა დავიწყოთ ალბათ.
თქვენ რაბატონ შორენ.
მე ცოტხან ხმები თეონას, სწორედ აი საზოგადოება უნდა ჩაერთოს. როდესაც
ნახევარი წუთი გვაქვს ბოდი.
დიახ. საზოგადოება არის პრინციპში ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება ჩანს და ზოგადად მიდგომა ბავშვის ქცევაში. ბავშვი აირეკლავს ამ საზოგადოებაში არსებულ სიტუაციას. სწორედ ის რომ ძალადობრივი შემთხვევები ძალიან ხშირია საზოგადოებაში. აი სწორედ ეს რაც თეონა აღნიშნა, რომ არ გააცხადებენ ამის შესახებ, ეს ყველაფერი ხდება და იხარშება ამ ბავშვების მიკროსოციუმში და შესაბამისად ამის გამოვლინება არის ახლა ეს. თუ ჩვენ არ დავიწყეთ როგორც საზოგადოების დან ასევე ოჯახიდან და სკოლიდან ამ ყველაფერზე ზრუნვა და პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმა, შესაძლებელია უფრო სავალალო შედეგებამდე მივიდეთ, რაც დღეს ჩვენ გვიდგას საზოგადოებაში.
და რაც უნდა ლამაზად ელაპარაკო შემდეგ ეს აფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ თავარი არის რომ მან უნდა დაიჯეროს. თუ კი მოზარდებზე ვლაპარაკობთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ვიცი რომ ბევრი დაგჭირდა სათქმელი. დარწმუნებული ვარ ამაში და ასე იქნება, როცა ამ თემას შევეხებით ყოველჯერზე. დიდ მადლობას გიხდით დღეს მობრძანებისთვის. სვენელს კი შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმრები იყვნენ შორენას ზედგინიძე, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის სოციალური მუშაკი და პროექტის კოორდინატორი და თეონა კუჭავა, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა თქვენ და ახლა ახალ ამბებს ვუთმობთ, ერთ ცოტა გადავაცილე. ახალი ამბების დროს ნინო როდონაიას მოусმინე და გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ ერთ სტუმართან და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, გავაგრძელოთ საუბარი პრობლემაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილიდან საპატრულო პოლიცია მობილიზებული თბილისის 51-11 და პირველ ექსპერიმენტულ სკოლებთან უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება განაპირობა გასულ კვირაში მომხდარმა ტრაგედიამ, როცა არასრულ წლოვნებს შორის დაპირისპირება ორი მოზარდის სიცოცხლე იმსხვერპლა ორივე მათგანი 51-11 საჯარო სკოლის მოსწავლე იყო. ხორავას ქუჩაზე 1 დეკემბერს მომხდარი დაპირისპირების საქმეზე განსხრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული არასრულ წლოვანი ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. პოლიცია ამ დრომდე ეძებს მეორე არასრულ წლოვანს, რომელიც ასევე ბრალდებულია განზრახ მკვლელობაში. აშნაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საჯარო სკოლებში უსაფრთხოების მონიტორინგში საწყის ეტაპზე ჩაერთვება საპატრულო პოლიციაც. ამის შესახებ გასულ საღამოს შეხვედრაზე შეთანხმდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია და განათლების და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უსაფრთხოების ზომების და მანდატური სამსახურის როლის გაძლიერებაზე, ასევე მანდატური სამსახურის და სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლობის პერსპექტივაზე. მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ შეიქმნება უწყებაჩორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დანაშაულის პრევენციის კონკრეტულ გეგმას შეიმუშავებს და პროცესს კოორდინაციას გაუწევს. ჯგუფის ძირითადი ამოცანა იქნება სკოლებში პრევენციული საგანმანათლებლო და საინფორმაციო აქტივობების ძალდობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიები, საზოგადოებრივი წესრიგის და სასკოლო დისციპლინის დაცვის გააქტიურება. ეს ჯგუფი ასევე იმუშავებს არასრულ წლოვნებისთვის ფსიქოლოგიური და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის ეფექტურობის და კონფლიქტების პრევენციის მექანიზმის შემუშავებაზე. ამ ჯგუფის საქმიანობაში აქტიურად იქნებიან ჩართულნი სახელმწიფო უწყებების, არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების ის წარმომადგენლები, რომლებიც არასრულ წლოვანთა მართვსაჯულების სფეროში მუშაობენ. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტი დორის ლოითარდი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოსა და შვეიცარიის პრეზიდენტები ერთმანეთს ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი სამთავრობო დელეგაციებთან ერთად შეხვდებიან. დღესვე დაგეგმილია მათი ერთობლივი ბრიფინგი. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტისას შვეიცარიის პრეზიდენტი ასევე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. კიევში ბლოკირებულია ტელეკომპანია News One-ის შენობის შესასვლელი. 3 დეკემბერს დაწყებული საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვენ, რომ ტელეარხის მფლობელმა, უკრაინის პარლამენტის დეპუტატმა ევგენი მურაევმა მოინანიოს სეპარატისტული გამონათქვამები და პრორუსული სარედაქციო პოლიტიკა შეცვალოს პატრიოტული პროუკრაინული პოლიტიკით. აქტივისტების განცხადებითვე მურაევმა ღირსების რევოლუცია სახელმწიფო გადატრიალება უწოდა. თავის მხრივ ევგენი მურაევმა განაცხადა, რომ ტელეკომპანიის ბლოკირებასთან კავშირი აქვს ექსტრემისტული ორგანიზაციის ცმობის ხელმძღვანელს, ტელეწამყვანს დიმიტრი გორჩინსკის. News One-ის ჟურნალისტებმა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს და შინაგან საქმეთა მინისტრს არსენ ავაქოვს მიმართეს პირადად გააკონტროლონ სიტყვის თავისუფლების ხელყოფის თავხედური მცდელობა. ტელეკომპანიის თანამშრომლები აქციას უკავშირებენ იმას, რომ News One იყო ერთადერთი არხი, რომელმაც ეთერში გადასცა ოდესის ყოფილი გუბერნატორის, უკრაინის ახალგაზრდათა მოძრაობის ლიდერის მიხეილ სააკაშვილის მიერ კიევში ორგანიზებული ეგრეთ წოდებული იმპიჩმენტის მარში. 3 დეკემბერს გამართულ საპროტესტო აქციაზე, რომელშიც სხვადასხვა ინფორმაციით 3,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა, უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს გადადგომა მოითხოვეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ ძალადობაზე, ძალადობის შესახებ ცოდნაზე, რომელიც აქვს საზოგადოებას, როგორი აქვს, და დამოკიდებულებაზე. ამ პრობლემის მიმართ ვლაპარაკობთ არასრულ წლოვნებზე, ვლაპარაკობთ გასაგები, ასე ვთქვათ, მიზეზის გამო, იმ ორი უახლესი უმძიმესი ფაქტის გამო, რაც მოხდა ერთი თბილისში 1 დეკემბერს, მეორე კი წყალტუბოს რაიონში 2 დეკემბერს. ამაზე ინფორმაცია ვრცელდება, მიმდინარეობს გამოძიება, დეტალებზე ზოგიერთ ნაწილზე ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვილაპარაკეთ და გავაგრძელებთ შემდეგ ეთერებშიც. ახლა კი ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენს კიდევ ერთ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ ნინო შატბერაშვილი, სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არ არის ადვილი ამ სიტუაციაში ამ თემებზე ლაპარაკი, რომლებზეც ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერებში, მათ შორის თქვენთან ერთადაც. და მე წავიკითხე თქვენი გუშინდელი განცხადება, ამ განცხადებას აღარ წავიკითხავ ახლა ციტატებს, თუმცა განწყობა იყო სრულიად ნათელი. მოქმედება არის საჭირო, ასე ასრულებთ თქვენ. არ ყოფილა აქამდე საერთოდ მოქმედება? იმიტომ რომ ცოდნა, გამოკვლევები, სპეციალური ანგარიში აგერ მოვიყვანეთ მაგალითად სახალხო დამცველის, რომელმაც თავადაც გუშინ შეგვახსენა ამ გამოკვლევაზე და ასევე გაეროს ბავშთა ფონდის არაერთი გამოკვლევა ერთ-ერთი ძალადობის საკითხზე ზოგადად საზოგადოებაში, არა მხოლოდ არასრულ წლოვნებში. ეს ყველაფერი თითქოს ზედაპირზე დევს, მაგრამ ცოდნა არ არის რაღაც ასეთი სურათი იქნება არც ერთ ეტაპზე, არც ერთ მომენტში არ არის საკმარისი ცოდნა იმის, თუ როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი წარიმართოს სწორად.
კი, დაგეთანხმებით, რომ ცოდნა ნამდვილად არ არის და ცოდნის განსაკუთრებული ნაკლებობა იგრძნობა გადაწყვეტილების მიღებ პირებში. უმოქმედობა სრული არ არის რასაკურველია ბოლო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ თუნდაც ის ორ რეფერირების პროცედურებზე მივიღეთ, დადგენილება 2016 წელს განახლებული სახით, ხოთ და უამრავი მონაწილე მხარე გაუჩნდა, ვინც პასუხისმგებელია იმაზე, რომ ძალადობა ბავშვებზე იდენტიფიცირებული იყოს და ამაზე რეაგირება მოხდეს. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, აი თითქოს სამართლებრივად გაწერილია პროცედურები მშვენივრად და ესეც იმიტომ, რომ ბევრი ამ სფეროს წარმომადგენელი ძალიან გონიერი ადამიანი, ვინც თეორიულადაც იცის და პრაქტიკულადაც რასთან არის საქმე, აი ეს ადამიანები მუშაობდნენ აი ამ კონცეფციის შექმნაზეც, ხო? და ამიტომ მშვენივრად გამართულია. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, წესი არსებობს, მაგრამ ეს წესი ვინც უნდა აღასრულოს? ან ვინც უნდა დაეხმაროს იმ ადამიანებს, სკოლა იქნება ეს თუ ოჯახი იქნება, რომ არ იძალადონ, ან ასეთი აღმოჩენის შემთხვევაში რეაგირება მოახდინონ, აი იმაზე მომუშავე ხალხი არ არის. და რამდენჯერად შეხვედრების დროს, აი მაგალითად განათლების სამინისტროს მინისტრის მოადგილეს ვუთხარით, რომ სკოლებში არ არის დრო, რომ სკოლები, რომლებიც ვთქვათ 2010 წლიდან არიან მონაწილე მხარი ამ რეფერირების დოკუმენტის, ეს არის რეფერირების დოკუმენტი მსმენელმა რო გაიგოს რა არის, ეს არის როდესაც აღმოაჩენს ბავშვზე ძალადობას, ვთქვათ, ვინმე თქვათ სკოლაში, ხო? როგორ მართებს რეაგირება, ვისთან, რა დროში, რა ვადებში, რა ფორმას ავსებს, მე რა ხდება, ვინ მიდის ადგილზე და ასე შემდეგ, ხო? უკვე ვთქვათ, არამხოლოდ სკოლები არიან, ანუ განათლების სასწავლო დაწესებულებები, არამედ ვთქვათ, დაემატა მას ადგილობრივი თვითმმართველობის პასუხისმგებლობა, პენიტენციურ და პრობაციის სისტემის, პროკურატურის და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ვთქვათ, ძალადობა აღმოჩნდა და აი განათლების მინისტრის მოადგილემ რამდენიმე შეხვედრა და ასეთ რაღაც მიპასუხა. თვითონ შეხვედრაზე ითქვა ასეთი რამ, რომ მანდატური, რომელიც ზოგიერთ შეიძლება მართლა ძალიან თავდადებული არის თავისი საქმისადმი, მაგრამ იმ ადამიანს თავის ვალდებულება აქვს და მოვალეობა, ხო, ის ხო არ არის სპეციალისტი. საუბარი გვაქვს ისეთ თემებთან, რომ ზოგიერთი სპეციალისტის თავ შეეკავდა, შეეკავებდა მუშაობისაგან, ხო, ამას სპეციალური ცოდნა სჭირდება და მანდატურმა რა უნდა გააკეთოს, კარგმა მანდატურმა შეიძლება ხარტად იდენტიფიცირება, გადამისამართება გააკეთოს, აფი რეაგირება, მაგრამ ხანგრძლივად ბავშვთან და ოჯახთან მუშაობა ეს მანდატური საქმე ხო არ არის, ვერც იზამს, ვთქვათ, რომ დაავალონ. ხო და ითქვა ესეთი რამე, რომ აი მანდატურება აღმოაჩინეს, ვთქვათ, და მანდატურმა რო აღმოაჩინა, აი მე რა მოხდა? სკოლაში რაღაც რო ხდება, ის ხო ზოგჯერ თემიდან მოდის, ოჯახიდან მოდის, სამუშაო იქ ბავშვთან არის, საუკეთესო პედკოლექტივი რომც იყოს და ადმინისტრაცია, რა უნდა გააკეთოს დამოუკიდებლად? ამიტომ ვიღაც ამის შემკვრელი ხო უნდა იყოს. და ღვთისმადლით ამ ქვეყანაში ყავს კარგი ფსიქოლოგებიც, უკვე წამოგვეწინ სოციალური მუშაკებიც, და ხო შეიძლება რომ ადამიანები, ვისაც ამაზე მუშაობა მართებთ, მიუცეთ საშუალება, რომ იმუშაონ და არ ქონდეს ესეთ სიმარტივის ილუზია, რომ ესე იგი მანდატური განურჩეულად იმისა, ვთქვათ, ამასაც უშვებ, რომ ზოგი ძალიან თავდადებული და ასეთებს შეხვედრილ ვართ კიდეც და ძალიან ხარტი და გონიერი და პასუხისმგებლობასაც გზნობს, მაგრამ ხო არ შეიძლება ადამიანს დააკისრო ის, რისი ახსულებაც არ შეუძლია თან ილუზია შეექმნა, რომ ის ამას გააკეთებს და მუდმივად იყოს საუბარი, რომ გამოსავალი არის მანდატურის ინსტიტუტის გაფართოება და ამ დღეებშიც ამაზე ლაპარაკი შეიძლება, რომ სკოლის პერიმეტრს იქით და რას იზამს მანდატური? ბავშვებში თუ ძალადობა, აგრესია, ბავშვებმა თუ არ იციან, ვთქვათ, თანაკლასელის თუ თანასკოლელის თუ მეზობლის თუ მეგობრის მდგომარეობაში შესვლა, თანაგანცდის გზნო ეს არა აქვთ, ვთქვათ, გრძნობა გაღვივებული, ხო? ესე იგი ამაზე სამუშაო არის და თან როგორი რაღაცა არის, იცით, რომ მასწავლებელსაც რაღაც ისეთის არ უნდა მოუთხოთ, რასაც ვერ შეძლებს. ჯერ ესერთი ომბუდსმენის ანგარიშის გვიჩვენებს, რომ სკოლებშიც არის უამრავი ძალადობა ყველა მხრივ, ბავშვი ბავშვთან თუ მასწავლებელი ბავშვზე. ეს ყველა მასწავლებელს არ ეხება, არც ყველა ბავშვს, მაგრამ ხო ფაქტია, რომ ანგარიშები გვეუბნება, რომ ეს არსებობს. და ჩვენში ალბათ ყველაში, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ეს იგრძნობა, რომ ემოციების მართვის პრობლემა არის, პასუხისმგებლობის გააზრების პრობლემა არის, შენისად მთავრდება, სხვისისად იწყება, ვერ გავიგეთ. და ესე იგი ამაზე სამუშაო არის, ხო, ბავშვებს რომ ეს ემოციური ინტელექტის გაღვივებაში დავეხმაროთ, მხარდამჭერ პროფესიის წარმოადგენელს მოდგენებს მიუცეთ საშუალება და მუდმივად საუბარი იმაზე, რომ არ არის რესურსები. და აიცით როგორი რაღაცაა,
რომ ასე თქვენ
რესურსები რო არ არის, იცით რა, აი ეს ბოლო წლების სულ ეს გესმის, რომ სოციალურ მუშაკებს მაგალითად მეურვებს ამზრუნალობის ვერ ვამატებთ, იმიტომ რესურსები არ არის, მაგრამ იმ ხალხს მოვალეობებს ვაკისრებთ და ვერ აღასრულებენ და სამუშაო ინსტრუმენტებს არ ვაცლებთ. ესე იგი თავს ვიტყობთ, ესე გამოიწვია მოვალეობებს ვიღაცებს ეკისრება, წინასწარ ვიცით, რომ ვერ აღვასრულებთ და რესურსი მოკლევადაში რაც აქვს, თქვათ, აი ამ ძალის მობილიზებას, თქვათ, გრძელვადაში, ხო, ის აბსოლუტურად 1000ჯერ უფრო მეტ დადებით უკუგებას მოგცემს, ხო? მაინც მოგებაში ვეკნებით გზელვადაში. ეს როგორ შეიძლება მუდმივად, აი ხა დამთავრდა ეს 2017, ხო? შემდეგი წლის ბიუჯეტში მაგალითად ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობთ, წესიერად არ ვიცით, რამე ჩაიდო თუ არა მომსახურების სააგენტოს ბიუჯეტში მაგალითად. ან თუნდაც განათლების სამინისტრო გეგმავს თუ არა, რომ დაამატოს ფსიქოლოგი მანდატურის სამსახურში. ან ეს ადამიანები, ამ ორი უწყების წარმომადგენლები, ხო არ შეიძლება მუდმივად, იმიტომ რომ მათ ბევრი საქმე აქვს, ყველა დასტრესილია, ყველა პროფესიულად გადამწვარია, მუდმივად ამბობენ, რომ ეს ჩემი საქმე არ არის, იმან გააკეთოს. ეს იმის საქმე არ არის, მე გავაკეთო და ამდროს ლაპარაკოთ ბავშვებზე, რომელსაც რაღაც უჭირს, მათ ოჯახსაც შეიძლება უჭირს, სკოლასაც შეიძლება უჭირს და მეზობელსაც შეიძლება უჭირს და თუ ეს სისტემათა შორის კოორდინირებული არ იქნება და მუდმივად იმას არ გავიგებთ, რომ კარგი სიახლეა, მაგალითად ახლა ეს არასულ წონთა მასვაჯებს კოდექსში წარმომადგენელი საპროცესო არის სოციალური მუშაკი მომსახურების სააგენტოს. მაგრამ ადამიანი ამბობს, რომ ჯესე თუ უამრავი დარღვევი, მე ხა ამას თავი დავანებს, ადამიანი ამბობს, რომ იქ მივიდა, თქვა დაესრო პროცესი და მე შეიძლება სრულდება მისი პასუხისგებლობის არეალი. და ამ დროს იკვეთება, რომ იმ ბავშვთან სამუშაოა და ვინ გააგრძელოს როგორ ეფექტიანი როგორ იყოს ეს რეფერირება. სკოლის განათლების სამინისტროს სოციალური მუშაკი არის თითქოს სკოლაზე ვალდებული და მეურვებზე მზრუნველობის სოციალური მუშაკი არ ერთვება. Ну, მოკლედ ძალიან ქაოსია ამ სფეროში.
Ано, გამოდი სისტემა არ გამოვიდა ჯერ.
ესე იგი, სისტემა ვერანაირად ვერ აფინირდა ნამდვილად. არის დიდი ქაოსი და თან სულ რაღაც სულებები და
ახაც რაღაც სას გეგმავ, სპენელი ყავს ხაზზე, მოდით არ ვალოდინოთ და გავაგრძელოთ აუცილებლად. დილამშვიდობის აღარ არის ბოდიში მსმენელთან. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აი ახლაც გუშინ შეხვდნენ ერთმანეთს შინაგან საქმეთა და განათლების მინისტრები და სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, უწყებათა შორის შეიქმნა. შეიმუშავებენ დანაშაულის პროვინციის კონკრეტულ გეგმას. ეს მომხდა თვალში რატომ? აქამდე რა არისო? არა კონკრეტული იყო, ან არ ვიცი.
ხო, დანაშაულის პროვინციის ცენტრი სპეციალური, თქვა, განყოფილება არის სამართველო, რომელიც პროვინციის საკითხებზე მუშაობს და სამოქმედო გეგმა შემუშავებული იყო. მაგრამ, ნუ ხა ლაპარაკი იმაზე, რამდენად ქმედითია ეს გეგმა, არ არის ქმედითი. ამ საკითხებზე პროფესიულ წრეებში დაინტერესებული პირები ხშირად საუბრობთ. მაგრამ რაღაც წინსვლა მაინც და მაინც სწრაფი ტემპით არ არის თუ აი ასეთი საშინელი ყოველთ ესე იგი შემაშფოთებელი ნამდვილად ესეთი მძიმე შემთხვევა არ მოხდება და ეხლა ნუ მართლა ეს მე რა ეს ხო პირველი შემთხვევა არ არის რაღაც მოხდება და მე რა პოსტფაქტუმ და თან ისეთ საკითხებზე რაზეც მთელი სოფლიო განვითარებული შეთანხმებულია რომ პროაქტიულად არის სამუშაო ანუ ვთქვათ აი ეს მუდმივად კი უნდა მონიტორინგი იმას რომ არ იყოს ვთქვათ ვინმე რაიმე ესეთი ცეცხლსასროლიან ცივი არაღეთ რასაკურველია და ბევრ ქვეყნებში ეს უფრო ზოგან უფრო ხისტად კეთდება დეტექტორებია ზოგან სხვაგვარად მაგრამ მარტო ეს არის საქმე ანუ ესე იგი ომბუდსმენის ანგარიში ხო გარკვევით ამბობს ეს ხო სულ ახალია ხო 2017 წლის ანგარიში რომ იქ არის უამრავი სხვა პლასტი, რაზეც სამუშაო არის. ვთქვათ, შეიძლება ესეთ ფატალურ შემთხვევამდე არ მიდის ეს შემთხვევები გასაგებია და კიდევ კარგი რო არ მიდის, მაგრამ ხო მაინც სამუშაოა და ხო მაინც არის ნაღმები, რომ აი ვთქვათ ასეთი ფატალური თუ არა, ნუ რაღაცა ძალიან უსიამოვნო ყოველ წამს შეიძლება მოხდეს.
ნინო შატბერაშვილია ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი, ის გახლავთ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თვითონ ფაქტის დეტალებზე დღეს ჩვენ არ ვლაპარაკობთ. თუმცა ის გადაწყვეტილება, რომ საწყის ეტაპზე, აი ახლა სწორედ გუშინ გადაწყდა, რომ სკოლებში უსაფრთხოების მონიტორინგში ჩაერთვება საპატრულო პოლიცია. რაღაც ამ ტიპის აქტივობა უფრო თვალსაჩინო გახდება როგორც ჩანს. მოწოდებები და მზადყოფნაც ბევრისგან გამოითქვა ამისადმი. სოციალურ ქსელებში რომ ვადევნებთ თვალს, ეს გვაძლევს, ეს პლუსი კი აქვს დიდი ამ სოციალურ ქსელებს, გვაძლევს საშუალებას რაღაც განწყობებს მივყვეთ დეტალურად და შინაარსით. რამდენად სწორია ეს? ითქვა აგრეთვე რადგან რა ეფექტი ექნება ამას, ეს არის ხომ თავარი და არა ის რომ ვიღაცამ გამოაჩინოს რომ აი მე მაწუხებს რაღაც რომელიმე უწყება. აი ამაზე მინდა ვილაპარაკოთ მსმენელს მოუსმინოთ ასევე ჯერ დილამშვიდობის.
ალო
გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოშავნეები თქვენ სტუდიას. ბატონო, საერთოდ ცეთ აი 10 დემილია ეს გადაცემა როგორც უნდა მიდიოდეს. აი მე თქვენ გეტყვით.
აბაბძანეთ.
ეს ხომ არ არის აი
სკოლებში მდგომარეობა იმის რალი რომ ბავშვები და ისე ეს არის საერთო სიტუაცია ქვეყანაში ხო სოციალური, ეკონომიკური და საყოფაცხოვრებო. და იმ რო არ გადავაბათ ის რომ ქვეყანაში საერთოდ არეულია ყველაფერი. აბა თქვენ დააკვირდით 1-3 თვეა თუ 4 თვე გამუდმებით მიდის ისეთი თემები წამოიჭრა რომ საერთოდ გადაწყვეტილდა ყველაფერი, ხო? მე ამ იმის ფონზე ხელისუფლება თავრობის წარმოება რომ დაფერდო მოძიე იქ არაფერია. ამას ასე გადაახცები ერთ მეორე
წყდება ხმა.
და პასუხისგებლობას არ იღებს. არც წამოჭრილ მწვავე პრობლემაზე, ხო? არაფერზე, საერთოდ დაველოდოთ ყველაფერს გაარავენ ერთი მეორე. და ეს არის სკოლებში, ეს ხო გავიარეთ ჩვენ რომ სკოლებში იყო ასეთი ფულიტანება და მანდატურების შემოღები და იმით დაწყნაზე ეს ყველაფერი, ხო? ხო მასე იყო გაცო. რატო არ მიხსენებთ იმას საიდან დავიწყე საბნივედი და ახლა ისე უკან ბრუნდები და ისე რაღაცა ჯგუფები შეხვდა, მინისტრები ხდებიან ერთმანეთს. ეს ხო გავლილია, არა?
კეთილი, დიდი მადლობა.
სანამ არ დაწყნარდებიან ეს ხელისუფლება თავის თავზე არ იღებს, არ აიღებს რაღაც აი ბავშვებიც დაჭირება ყველა ისა რა ქვია, დომილის უფლებას იტოვებს. ეს აქედან მოდის, რა არის ეს საერთოდ ვითარება არის ძალიან დამძიმებული. ამას ყველა გზნობს, ყველგან და ყველა დონეზე და თქვენ საით მიყავს ლაპარაკი ისე მინისტრები შეხვდნენ ერთმანეთს ლაპარაკობენ და ასე შემდეგ.
არ ვიცი ბატონო, ერთი წუთი ვიქნე მომისმენოთ. ხო არ ვიცი გადაცემის რა ნაწილს უსმინეთ მარტო იმას სადაც მიმდინარე ამბავი
ვახსენე. არ ვიცი უსმინეთ იქაც
ლაპარაკი ჩვენი.
ისევ ძველი სიმღერა რომ აი რაღაცა იქნებ რა შეგნილი იყო ვილაპარაკეთ იმაზე რომ რასთანა ეს დაკავშ
ეს ამაზე ვილაპარაკო ბატონო
პრობლემა არ არის რომ მარტო ბავშვები და სკოლები ახლა მიადგებიან
იმას
სკოლის დირექტორს და იქა და იქ მანდატორებზე გადაწყდება ყველაფერი ეს არის
გეთანხმებით აბსოლუტურად რასაც ლაპარაკობთ
მაგითი საჭიროა მიშა სააკაშვილი ჩამოიყვა გაკეთებული იყო ყველაფერი და არ ეს ყველაფერი აი ეს არის მეტი არაფერი აქვს ეს
მოსაუბარი
უპასუხისგებლო ისეთი უპასუხისგებლოა ბავშვებიც ახლა
აი
მას უყურებენ აი ამას იღებენ მე საერთოდ არ იღებენ ამ ხელისუფლებას
კეთილი ეს თქვენი ხედვა რომ მიშა სააკაშვილი უშველის ამ ყველაფერს კარგია თუ გაქვთ ასეთი იმედი ყოველას უნდა გქონდეს და არ ვიცი ბატონი რაში გვედავებოდა თქვენინება როგორც გინდათ ისე აღიქვათ ჩვენი გადაცემა თუმცა იმ ყოველფერზე რაზეც ბრძანეთ პრაქტიკულად ვილაპარაკეთ ჩვენ გადაცემის განმავლობაში და ასევე თქვით იმაზეც რაც არის მიმდინარე და სწორედაც გაანალიზებას ვწtildeობ და ის რომ ეს ყოველფერი იზოლირებული არ არის ის რომ ეს ყოველფერი ზოგადი სურათის ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის და ამ ყოველფრის შედეგია ამაზე ვილაპარაკობთ სწორედ დღევანდელ გადაცემაში წუხვართ თუ ეს ასე ვერ აღიქვით თქვენ თუმცა თქვენ გავს კონკრეტული მოლოდინი რომ ვიღაც ერთი ადამიანი გადაწყვეტს ასევე თulit რომ მანდატურების შესვლამ სკოლაში გამოასწორა ვითარება და მოხსნა რაღაც პრობლემა არ ვიცი ეს თქვენი მოსაზრება დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ გავოტანო ნინო გისმენთ
ნიცით რა ბატონს იმ ნაწილში აბსოლუტურად ხო ვეთანხმებით რომ ზოგადად ფონი არის რთული და ნუ ეს აისახება სკოლაზე
და ყველას
ეს თავისთავად მაგრამ აი ნახეთ რას დავამატებდი აი სანამ ესეთი სიტუაცია რო სკოლები აი სკოლებთან დაკავშირებით ესე თქმა მინდა ეცი და ზოგადად საზოგადოებაც აი ვთქვათ როგორც კი ბავშვი არის პრობლემური აა ბჭყალებში პრობლემური ნუ გარკვეული ვთქვათ არასტანდარტიზებული ქცევა აქვს ან ვთქვათ ძალადობრივიც იკვეთება ასეთი შემთხვევებიც ხომ ბუნებრივი არსებობს მაშინათვე ნახეთ რა ხდება სკოლებში იწება იმაზე ზრუნვა ძალიან ხშირად და ბევრი ბავშვი შობლს ჩვენთანაც გაუზიარებია ეს მოსაზრება და ირგული ვთქვათ პროფესიულად რო თავი დავანებოთ ირგული ჩვენს ირგული მეგობრები ახლობლები ნათესავებს ამბობენ მაშინათვე იწყება ზრუნვა იმაზე რომ ეს ბავშვი როგორ ვთქვათ ამ სკოლიდან მოვიშორდეთ ესე იგი სადღაც
თქვით პირველ ნაწილში სწორედ
ხო და აღარ შევჭერდეთ მაშინ მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ხო ან მაშინ ვიტყვი რა სიცით ორი სიტყვა ანუ რა არის დასაფიქრებელი ესე იგი ამას
როგორ მოვიშოროთ სწორად ლამაზად.
ხო და თან ამას ვაკეთებთ თითქოს იმიტომ რომ სხვა ბავშვებზე არ იყოს ცუდი გავლენა, მაგრამ ეს ბავშვი სადღაც სხვა სკოლაში ხომ მიდის. ესე იგი იმ სხვა ბავშვებზე შეიძლება იყოს ცუდი გავლენა და თან მეორეა ან იმის არაღიარების პრობლემა, რომ იმის აღიარების პრობლემა უფრო სწორედ რომ არც ვიცით როგორ უნდა გავმკლავდეთ, იმიტომ მართლა ზოგიერთი ქცევა თან გასაგებია, რომ განსაკუთრებით ვთქვათ ზედა კლასებში შეიძლება არის ისეთი თავისებური, რომ მართლა რთულია, იმიტომ ოჯახსაც უჭირს, ხო?
გეთანხმებით.
ხო და ამიტომ სანამ ეს ესეა, რომ ვთქვათ არა გვაქვს საშუალება გვერიდება, რომ ვთქვათ რომ არ ვიცით რა ვქნათ და მოდით დაგვეხმარეთ მივმართოთ სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორს, ვთქვათ სანამ არა გვაქვს უნარი, რომ ამ ბავშვის ოჯახი ჩვენთან ერთად წამოვიყვანოთ ამ რაღაც სამუშაოზე, მანამდე ხა ეს ხო ესე იქნება ყოველთვის. ეს არ ახალია, ეს უბრალოდ ეს ამ დღეებში მომხდარი, ეს არის დიდი ტრაგედიები, მაგრამ პატარ-პატარა ასეთი ვთქვათ პრობლემები სკოლებში ხო სულ მუდამ არის.
ეს მიდგომაც რომ ვთქვათ ვიღაც შეიძლება თვლიდეს რომ მანდატურების გაფართოს, ესე ვთქვათ გამრავლება, ანუ მეტი მანდატური სკოლაში მოხსნის პრობლემას, გამკაცრება დისციპლინის მოხსნის პრობლემას, სკოლის ფარგლებში კონტროლი თუ გამკაცრდება, ეს ვთქვათ შედეგს მოიტანს. სკოლის მიღმა დიდი სივრცეა, ბევრი სივრცეა და დიახაც გეთანხმებით ბატონო ჩემო რომ დარეკეთ, არ წყდება არავის ცხოვრება და არც ესე ვთქვათ განზრახვები თუ განწყობები სკოლის ფარგლებში მხოლოდ და დიახაც შედის და გამოდის ეს ბავშვი სკოლაში გარედან, ასე ვთქვათ თავის ოჯახიდან, სხვა გარემოდან და ასე შემდეგ. არსად არაფერი არის საზღვრება. და აი ეს მიდგომა, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, ხო აი სწორედ აი ვიდრე დარეკავდა მსმენელი, მინდა უცებად ეს საპატრულო პოლიციის მეტი აქტიურობა ამ ვითარებაში თქვენი აზრით რამდენად არის გამართლებული? პირდაპირ ვიკითხავ, ამას შეიძლება ბევრი გამებრაზდეს.
ხო, საპატრულო პოლიციის როლი რა არის? მე მართალი ვიკითხოთ, ვერ მივხვდი. ეს პატრულირება სკოლის გარშემო, რომ ესე იგი სტრეს გადატანილ, თქვათ, ტრამვირებულ ბავშვებს, აი ეს ამას რო შევთავაზებთ, თქვათ, ეხლა როცა პირიქით გჭირდება მხარდამჭერ დასაამებელ ღონისძიებებს და კარგია, რომ ფსიქოლოგთა მობილიზება მოხდა. ანუ შეიძლება იგულისხმოს რომ რაღაცა უსაფრთხოება, რომ შემდეგ იქ რაღაცა არ გაგრძელდეს, ну თქვა ამ თვალსაზრისით შეიძლება ახსნა აქვს, მაგრამ ну აი რა ფორმით, რა დოზით, არ ვიცი, მართალი ვიკითხოთ, ვერ ხვდები ეს თუ არის მთავარი, მაგრამ ვერც იმას ვერ ხვდები, რომ აი ესე იგი მანდატურის როლი ნამდვილად მნიშვნელოვანია რაღაც ნაწილში დაარეგულირა, ალბათ რა თუნდა თქმა ბევრი ამბობს და ვთქვათ ამბობს მტკიცებულებებიც გვაქვს, რომ მაგრამ ეს რამდენად საკმარისი, ამაზე არის საუბარი. და იცით, აი ჩვენ ახლა ორ სკოლაში ვმუშაობთ და იმ სკოლის მშობლების მობილიზება გავაკეთეთ იმ დონეზე, რომ ვთქვათ აი სკოლებში უკვე მშობელთა კლუბები შეიქმნა და იცით როგორი ინტერესი აქვს თვითონ მშობლებს, როგორ გაუმკლავდნენ თქვათ რაღაც ტიპის ქცევებს თავიანთ შვილების, თქვათ როგორ დაიცვან შვილები თქვათ ათასნაირი პრობლემისგან, მათ შორის თქვათ აი კიბერუსაფრთხოება როგორ შექმნან, რა გააკეთონ რომ უფრო აქტიურად ჩართონ სხვადასხვა ექსტრაკურიკულურ საქმიანობაში, თქვათ არა აქვს ზოგ საერთოდ ინფორმაცია იმავე უბანში რა ხდება, რომ ბავშვები მაქსიმალურად დაკავდნენ, ზოგი რაღაცები არ საჭიროებს იმხელა თქვათ ფინანსურს მათი მხრიდან პასუხისმგებლობას, ეს ინფორმაცია არ არის და აი ესეთ რაღაცებზე საფიქრალია, ხო? ან ეს ბავშვები როგორ იყვნენ უფრო ვთქვათ თანამგრძნობი, ვთქვათ განსხვავებული კლასელისადმი, განსხვავებული სხვადასხვა მიზეზის გამო, ვთქვათ, ხო? როგორ ჩართონ ეს ვთქვათ თუნდაც სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები თავიანთ სასკოლო ღონისძიებებში? ან სკოლა როგორ გახდეს ისეთი, რომ იქ სხვა ბევრი საინტერესო ღონისძიებები იყოს და ვთქვათ აღარჩებოდეს დრო, ну აი ამ გაუთავებელი ვთქვათ დაპირისპირება შეიძლება არ არის, მაგრამ გაუთავებელი ერთმანეთის ქილიკისგან, ან ვთქვათ თუ არის ასეთი რამე, მერე როგორ მოახდინოთ რეაგირება, რომ სკოლამ ეს არჩათვალოს, რომ თუ ხმასა მოიღებს, აუცილებლად ეს ჩაითვლება, რომ დირექტორის რაიმე ბრალეულობა, აი მიხვდით, იმიტომ ესეც არასწორად არის ხოლმე, ზოგჯერ ზოგი დირექტორი მართლა ძალიან თავდადებულია და მარტო დირექტორის ბრალეულობა როგორ შეიძლება იყოს რაღაცა, რაც იქ პრობლემაა, ხო? ესეც არ არის სწორი. ამიტომ ეს რაღაც ჯანსაღად შეიძლება ამ პროცესების მართვა და უკვე ხმე რამდენად ხდება, რომ აჟიოტაჟი წყდება იმაზე, რაც ისედაც სულ ვიცოდით, უბრალოდ რაც სულ ვიცოდით, რეაგირება ნორმალური რო არ მოახდინოთ, შეიძლება იგივე მოხდეს, როცა ნორმალურ რეაგირებასაც ახდენ, რა თქმა უნდა, ვერ აირიდებ რაღაცებს, მაგრამ შენ განცდა
აირიდებ 100%.
ხო, როგორც საზოგადოებას, როგორც ინსტიტუტებს, იმის ხომ უნდა კონდეს, რომ შენ ყველაფერი გააკეთე, უბრალოდ რაღაც მოხდა ისეთი, ნუ რისი არიდება, შეუძლებელი იყო. და ძალიან რთულია, როცა ეს განცდა არ არსებობს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ისევე მკვლევას მიუბრუნდები და აი დასასრულისკენ გვასრულებთ გადაცემას. იმ მკვლევაში სპეციალურ ანგარიში, რომელიც სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა, კითხვას რატომ არ მიმართეს დახმარების სათხოვნელად, არ უპასუხა რაოდენობრივ მკვლევაში 159 მოსწავლემ. დანარჩენებმა უმთავრეს მიზეზად დაასახელეს პრობლემის პირადად მოგვარების მცდელობა. ასევე იყო აზრი, არ აქვს მაინც არაფერი შეიცვლება. აი ეს არის დამოკიდებულება, ეს არის გამოკვლევის შედეგები, ეს არ არის თაბეჭდილება მხოლოდ, დამოკიდებულება არასრულწლოვანი ნებისა უფროსების მიმართ და ბევრ რამეზე დაფიქრება და რა თქმა უნდა პასუხისგებლობის აღება გმართებს. არ მეყვარს ასეთი რაღაცნაირი ინტონაციით საუბარი. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონ ნინო შატბერაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის ამნაწილის სტუმარი, სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ხვალამდე გემშვიდობებით.